Mēs noziedojam kāds pa 10 eiro no ģimenes. Nu, kopumā tas varētu būt no 70 līdz 100 eiro, varētu teikt.
Līdz 100 eiro? Nu, aptuveni mēnesī reize.
Nu, nebija, laikam, laikā. Nezinu. Nepaspēju.
Nu, jā, viņš neņšo.
Personīgi es neko neesmu ziedojis. Tam vienkārši nav laika.
Ir vests uz to punktu, kur visādas manas var ziedot.
Ko tieši, kas tur bija?
Trauki, apģērbi. Sadzīvus preci.
Jā, būt bukoļa nedavna.
Es pavisam nesen savācu ļoti daudz labu praktiski jaunu apģērbu, piemēram bērnu apģērbu, kaut kādus kvalitatīvus apavus, divus lielus maisus aizvedu uz apģērbu pieņemšanas punktiem, kas atrodas pie veikaliem Rimi. Nezinu, vai tas attiecas uz ziedojumiem Ukraiņiem vai kaut kam citam. Parastiem cilvēkiem var būt maznodrošinātajiem.
Kā jūs vērtējat to, ka sabiedrība visu laiku aicina ziedot Ukrainai?
Tieši, kad vajag palīdzēt visiem tiem Ukraiņas cilvēkiem, šals piedzīvot, ko 20. Gadsimtā cilvēki, bet vienkārši viņi varētu teikt, ka viņi tīsti karo par mums tieši. Ja nebūtu Ukraiņas, tad arī varbūt visa Eiropas nebūtu.
Es domāju, ka noteikti nesāk apnakt. Es domāju, ka tas iemesls, kādēļ varbūt mazāk ziedoja viens, ka pierod pie tā, ka ir karš, un otrs, nu, iespējams, ka daļai iedzīvotāji ir sākusies ziema un varbūt nu, piedomā vairāk pie saviem tēriņiem, izdevumiem.
Nu, varētu būt, ka tā kā rutīna, var teikt, paliek.
Rūpējieties paši par savu valsti. Nelieniet svešā dārzā. Pilsētas centru vēl kaut kā tur uztur un izlaiza, bet tālāk brauksi. Tas ir normāli. Jūs sniedzat palīdzību sākumstadijā. Malači palīdzējāt sev draudzīgajai valstī. Kā jūs paši uzskatāt, bet laikam jau pietiks, ir diezgan.
Kad tur var apnīkt? Tas ir laiks. Jēguldā. Visi cenšas kaut ko darīt savu. Grūti laiki mums sācās.
Es uzskatu, ka tas ir personīgs lēmums. Ja cilvēki grib, lai iet, negrib un arī nevajag.